Še zadnjič sva nazaj z bovškim županom Valterjem Mlekužem. Gospod Mlekuž, prej sva mogoče pozabila omeniti še eno veliko stvar, torej več kot 600 tisoč evrov ste v proračunu namenili tudi odkupu zemljišč na Rupi, torej je to nekako še en korak k reševanju te večne stanovanjske problematike oziroma kakšne načrte imate torej na občini?
Ja, res, mi smo pristopili k temu, da je treba začeti z gradnjo oziroma nakupom stanovanj. Vemo, da je težava predvsem v tem, ker občina nima svojih zemljišč in moram reči, da tudi to je bila dobra poteza svetnikov, ko smo se odločili, da bomo, kjer je možnost kaj odkupiti, uveljavljali predkupno pravico in ja, tudi tukaj je z korespondenčno sejo smo svetniki, so svetniki potrdili, da gremo v nakup temu, kljub temu, da je bila investicija skoraj 640 tisoč evrov, ampak tam je možno graditi stanovanja. Vsi bovčani, ki poznajo, gre to pod elektropostajo za zemljišče, ki, se pravim, danes ni težko dobiti investitorja, ki bi gradil stanovanja, ampak največji problem je zemljišča in če je turizem za en kraj dober, je pa tudi težava, ker nam to dviguje višino nepremičnin. Glejte, jaz sem že imel tudi z nekimi lastniki izmenjeno za nakup nekih drugih parcel, dogovorili smo se za ceno in mi pridijo ne ta tujc ali ne vem, Mađar ali ne, nam ponuja toliko. In to je šlo v nebo in to je trenutno velika težava v Bovcu, ko se zmeni z nekom in ti ponudijo drugi višjo ceno, kljub temu, da je po našem občinskem prostorskem načrtu točno določeno, kje lahko gradiš stanovanja, kje pa je za turizem in na neki parceli, ki se mu zmenjeno, ni možno za turizem, je samo za stanovanja, ampak če z lastniki ne dobiš skupnega jezika, še največja težava je, če je več lastnikov, ne? Tako da, ampak ja, gremo v to, že nekajkrat smo povedali, da gremo v nakup, kar imamo že vse zmenjeno, v nakup več stanovanjske hiše, v kateri bo 5 stanovanj, ki jih bomo obnovili. Začeli smo graditi tudi Dorjavovo hišo, kjer imamo odspod eno stanovanje. Ravno te dni se bo začelo rušenje na Srpenici, ker bomo tudi 2 stanovanji. To ne bodo stanovanja, to bodo stanovanja za naše ljudi, za mlade družine in verjamem, da smo na pravi poti.
Tako, poskrbeli boste s tem, ko ste omenili predvsem za občane, pa vendar tudi turizem smo omenila, pa mogoče sedaj počasi greva v zadnji del najnega pogovora in nadaljujeva prav s turizmom. Letošnja turistična sezona se je že začela in napoveduje se ponovno rekordna z milijonom nočitev v dolini Soče. Vemo, da jih je največ običajno predvsem na Bovškem. Kako ste torej, kaj pripravljate se že, kaj poznaje že pestro Bovcu?
Jaz mislim, da smo velik korak naredili to, da smo na začetku Bovca zgradili nov trgovski center. Mislim, da bo to velika pridobitev, kljub temu, da imajo nekatere pripombe, ampak glejte, prej so bile, nimamo kje kupovati, sedaj ko pa je, čeprav moram reči, da je bilo z lastniki, s trgovino ogromno pogovorov, ogromno prepričevanj, da Bovec to rabi. In ravno danes, mi pravijo, ja, župan, usmeril se nas pravilno. Treba je gosto, ki pride tudi nekaj ponuditi. Seveda pa se strinjam, ravno danes, kot sem že prej povedal, sem imel sestanek tudi z predstavniki civilne iniciative. Narediti bomo morali eno strategijo, do kam Bovec lahko še gre. Kaj prenese in kaj bo treba zaustaviti. Mislim, da je bila ena velika poteza že to, da smo na reko Sočo ugradili kamere, kjer bomo lahko šteli, koliko je sploh plovil na reki Soči, da se lahko sploh pogovarjamo. Moram reči, tudi s Triglavskim narodnim parkom smo pripravili predvsem za Fratarco in pa Mlinarco kanjoning, tudi tam bomo omejili. Jaz razumem domače firme, ki so tukaj ljudje nastanjeni, pridejo, jih peljejo na ta kanjoning, čeprav moram reči, da je kar precej nesreč tam, ampak ko pa pride avtobus iz drugih krajev, iz Mađarske, Češke, gredo noter, nihče ne ve, a so usposobljeni, peljejo po 20 ljudi, to pa moramo narediti konec. Tudi z direkcijo smo se zadnjič pogovarjali, kaj narediti z Vršičem. Vsi smo bili enotni, da to, kar se je dogajalo lani na Vršiču, se nam ne sme več zgoditi, čeprav gre za državno cesto. Razmišlja se celo o neki rampi, ki bi bilo prevozno, recimo v eni uri pelješ iz Trente do Kranjske Gore, greš skozi, kdor pa misli parkirati na Vršiču. Tak tam pa je treba naj plača in moram pa reči, da smo okrog 85 tisoč evrov letos v proračun namenili za avtobusne prevoze. Avtobusne prevoze do Izvira, do Lepene, do tudi preko Vršiča. Začeli smo že do Izvira, že v koncu aprila. Na tem področju delamo, ampak tist, ki noče iti s tem prevozom, bo šel svojim avtom, pa ga ne zanima. Ampak ja, res, pripraviti bomo morali strategijo, kam Bovec še pelje.
Mogoče zgodb verjetno bo še takšnih in drugačnih v prihodnje, kar precej zanimivih lahko omeniva, kot poročamo danes, da se je prav te dni preselil tudi turistično-informacijski center in v tistih prejšnjih prostorih, torej v Strgulčevi hiši, napovedujete tudi eno zanimivost v sodelovanju z jamarji, tudi ta zgodba nekako teče naprej in bo ena lepa pridobitev.
Ja, res, moram reči, da tudi je spet prišla do izraza tista ideja, ki je bila na občinskem svetu, da uveljavljamo predkupno pravico, tako da smo uveljavljali predkupno pravico pri nakupu stare banke, kjer je bila banka, da tic preselimo tja in seveda tam v Strgulčevi hiši odspod pa se že kar nekaj časa pogovarjamo z Jamarsko zvezo, da se uredi ta jamarski center, jamarska razstava, muzej, ker bi bil en vodič, moram reči, da so jamari zelo zagreti za to, tudi za sam Kanin, vemo, kaj Kanin pomeni za jamarje iz celega sveta, ker se je zadnjič bili celo na terenu ogled, da bi se lahko tam v teh jamah usposabljali celo astronauti. Moram reči, da smo zelo ponosni na to, da sploh razmišljajo o temu. Ne? Zdaj, a bodo prišli ali ne bodo, to je druga stvar, ampak da nekdo iz druge države ima interes, da vidi, da pride in moram reči, po tistem njihovem srečanju so bili navdušeni in jaz verjamem, da z tega nekaj bo. Seveda pa z jamari načrtujemo tudi, da bi se počasi začelo ponuditi turistom tudi ogled jame Srnica. Jame Srnica, ker bi bilo voden ogled in spet ena pridobitev, ampak kot sem rekel, vse delamo za to, da turizem, po drugi strani pa moramo reči, dokdaj.
In poskrbeti tudi za domačine. Če se navežem sedaj le še na zadnje vprašanje, bo z eno lepo domačo zgodbo zaključila. Namreč prav pred kratkim ste se srečali z vozniki, prostovoljci v sistemu Prostofer in mislim, da ste bili kar veseli, kako dobro je ta projekt zaživel na Bovškem.
Ja, ta ideja je predvsem bila z mano in pa z doktorco, ki sva se pogovarjala, kako narediti našim ljudem to dolino prijaznejšo. Vemo, da je dolina, kjer je kar precej, moram reči, žalostno, raka, dojk in veliko je bilo teh žensk, ko niso mogle, niso niti šle na to mamografijo, tako da sva se z doktorstvo zmenila, da nekaj naredimo in šli smo v Prostofer in danes moram reči, da smo zelo ponosni na to. Tudi prevčerišnjem sem sklical te prostovoljce. Jaz sem jasno povedal, lejte, občina lahko kupi avto, občina lahko vse, ampak brez teh plemenitih ljudi, ki jim ni mar za svoj čas, ki dajo svoje, včasih celo z osebnim avtomobilom njihovim peljo in res kapo dol in samo jaz se večkrat vprašujem, kako bi bila ta dežela lepa, če bi imela več takih ljudi, kot so tile. In moram reči, da zdaj v zadnjih dveh letih niti ena prevoz ni odpadel zaradi tega, ker ne bi bilo voznika. Oni se med sabo dogovorijo, če nekdo ne more, drugi. In to je velika pridobitev za Bovec. Jaz sem se na začetku malo bal, sem rekel, ok, poznamo se en drugim, ljudje se tega ne bodo posluževali. Ampak poudarjali smo, jaz sem jih pozival, avto je zaradi tega, da damo ljudem to, vemo, koliko so udaljeni iz Trente do Nove Gorice ali pa in še to je novost, vem, po teh velikih mestih se vozi prostofer oziroma ti prostovoljci vozijo samo v svoji občini. Mi pa imamo Ljubljano, Golnik, celo Izolo in ja, vesel sem, da smo to naredili, da smo to sprejeli in najbolj sem srečen, ko pridem zjutraj v službo in vidim, da prostoferja avta ni od zunaj, tako da lepo, lepo.
Bova rekla za konec, naj tale lepa zgodba živi še naprej, pa seveda na čim več takšnih lepih zgodb na Bovškem še naprej. Gospod Mlekuš, hvala lepa, da ste si vzeli čas in nas obiskali in želimo vam seveda veliko uspehov in energije in dobre volje pri reševanju takšnih in drugačnih izzivov tudi v nadaljevanju.
Hvala tudi vam in ko sem že večkrat poudaril, če ne bi živel za to dolino, če ne bi delal dobro za te ljudi, potem sigurno ne bi bil na tem mestu, kot sem, tretji mandat župan, ljudje so to tudi spoznali in ja, hvala in trudil se bom, to mi je v krvi in trudil se bom naprej, da bom to občino peljal še te 3 leta novim zmagam naproti.